Слушате Дарик кафе. Темата днес.
Добро утро, 7 минути след 9. Вие сте с Дарик кафе от студиото в Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров. В началото на новата седмица ще си говорим за европрограми, европроекти. Нещо, което напоследък доста често се споменава в информационните емисии. Ще говорим и за усвояването на средства през новия период 2014-2020 година. До 1,3 милиарда лева може да усвои Пловдив през следващите 7 години, когато отваря новия програмен период на Европейския съюз за финансиране на проекти. Това предвижда интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Едно от задължителните условия пред общините, които искат да се възползват от парите на Европа, е да имат изготвен и приет именно такъв план. Планът на Пловдив е разделен на три зони – централна градска част, социална и индустриална зона. На гости в студиото ни тази сутрин е шефът на областния информационен център Велизар Петров. Центърът се занимава с популяризиране и предоставяне на информация за европейските програми Пловдив и областта. Добро утро, господин Петров!
Добро утро!
Да започнем първо от там. Колко пари са усвоени по европейските проекти за последната година в Пловдив? Град Пловдив.
Съгласно системата официалната, от която може да се ползва и информация всеки един граждан, има и публичен модул ИСУН, направих справка вчера към ноември 2013 година. От началото на 2007 до ноември 2013 година мога да дам данни за област Пловдив. Общо договори има около над 600, като те са за обща стойност над 800 милиона лева. Само за 2013 година област Пловдив изпълнява 9 договора за около 400 000 лева. Когато говорим за община Пловдив, общо договорите от 2007 до ноември 2013 са 340, като бенефициентите са наполовина, което означава, че някои от тях изпълняват повече от един договор, като общата стойност е над 200 милиона лева. Само за 2013 година в община Пловдив се изпълняват 7 проекта за над 200 000 лева.
Говорим за община Пловдив, в областта. Как стоят нещата на фона на цялата страна, като един от най-големите областни информационни центрове в страната?
Както казах, в област Пловдив към 2013 година общо договорите са над 600, за обща стойност над 800 милиона лева. Това са парите, които са дошли при нас.
Имах предвид на кое място в страната, ако можем да направим...
Трудно ми е да правя статистика в момента, тъй като класацията, така да кажем, е доста динамична и в момента се изпълняват проекти, но като цяло Пловдив и област Пловдив е един от активните региони, където бенефициентите са постигнали едно добро качество на изпълнение на проектите.
С какво ще бъде по-различен новия програмен период от този, който изтича вече?
Всички с нетърпение очакваме новия програмен период. Знаете, в момента се намираме на изключително важен етап между два програмни периода и в момента се програмира всъщност следващия. Това, което на практика заложим в момента, ще бъде изпълнявано в период от 7 години. Новото, което е през следващия програмен период, 2014-2020 година, е стратегическия документ, който всяка една от страните подписва, членки на Европейския съюз. Това е споразумението за партньорство. В него се договаря общата рамка за всичките програми. Новото и за разлика от този програмен период е, че рамката е не само за 7-те оперативни програми, но тук ще бъдат включени също и програмата за развитие на селските райони, както и програмата за рибарство и аквакултури. Тоест през следващия програмен период те ще бъдат една обща рамка. И от тук всъщност ще бъде и предизвикателството на нашите областни информационни центрове да даваме информация допълнителна и за програмата за селските райони, и за програмата за рибарство и аквакултури. По отношение на оперативните програми, те отново остават 7, но с леки модификации. Оперативна програма Регионално развитие ще се преименува в Оперативна програма Региони в растеж. която ще финансира и до този момент основните големи проекти. Оперативна програма конкурентоспособност на българската икономика през новия програмен период ще поставя акцента върху иновациите. Ето защо името е иновации и конкурентоспособност. Като отново малките и средни предприятия, бизнесът ще бъде на фокуса на тази програма. Оперативна програма развитие на човешките ресурси, доказала се като една от добрите програми през този програмен период, ще продължи да съществува и през следващия с това с наименование и с този обхват на дейност. Оперативна програма транспорт се преминува в оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура. Тук са наистина големите проекти, трансграничните проекти. Оперативна програма Околна среда отново остава да действа в този си вид. Новото, което е, има едно обединение на две оперативни програми, които действаха до момента. Това е оперативна програма Техническа помощ и оперативна програма Административен капацитет, които се обединяват в една обща програма, оперативна програма Добро управление. И науката и научните среди успяха да договорят една нова програма оперативна, която е само специално за тях създадена. Това е оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж.
Какви са вашите очаквания с оглед на това, което казахте, е, че ще има промяна в самата визия, ако мога така да се изразя, на досегашните програми? Дали ще по-малко бюрокрацията при кандидатстването и при работата с тези програми по проекти?
Като цяло вървим към намаляване на бюрокрацията. Такова е и мнението на всички управляващи органи, че трябва да се направят нещата по такъв начин, че да бъде удобен за кандидатстващите да получат средства от Европейския съюз. В тази връзка тази година ние направихме проучвания национални, на база на които се очертаха проблеми, които са съществували при бенефициентите през този програмен период, като идеята беше да се помисли как те биха могли да се изчистят като решение за следващия програмен период. И очакваме една голяма кръгла маса, която ще бъде на национално ниво с всички управляващи органи, с Министерски съвет, където ще бъдат обсъдени всички предложения на бенефициенти по какъв начин бюрокрацията и не само бюрокрацията да се реши и през следващия програмен период да работим по-успешно.
Нека да насочим сега внимание и към общинските администрации. Какво им липсва на тях, за да печелят повече проекти и да усвояват по-голям процент средства по европейските програми? Каква е разликата между възможностите на по-големи общини като Пловдив и такива като Калояново или Съединение, например, когато става въпрос за усвояване на пари от Европа? Къде са трудностите?
Много е относително да се каже на община дали е дали е голяма или не е голяма по отношение на усвояването на евросредства, защото има активни общини, има и неактивни общини, които дори една малка община може да усвоява средства, колкото примерно Пловдив. Така че тук е ролята и на администрацията, и на хората, които работят и пишат проекти, да бъдат изключително активни и да имат необходимия капацитет, за да могат да направят смислени предложения към оперативните програми, да напишат смислени проекти и да се получат резултати, които наистина да останат във времето. Така че относително е понятието малка и голяма община и сравнението между Пловдив и останалите може би не съвсем коректно, тъй като те имат възможност да кандидатстват по различни програми. Примерно в област Пловдив по-голяма част от общините са селски общини, което означава, че приоритетно те биха могли да се финансират от програмата за развитие на селските райони, докато Пловдив би могъл да се възползва от по-други програми.
На базата на всичко това, което вече изминава като дейност през стария вече програмен период, можем ли да отличим една от по-малките общини в Пловдив, която е свръхактивна или няма такава?
Ами, която и община да отлича, останалите ще ме се обидят, защото всичките до този момент виждам, че полагат изключителни усилия и изключителна отговорност по отношение на използване на средства от Европейския съюз. Така че не бих искал да отличавам конкретна община.
Добре. Община Пловдив има готов интегриран план за градско развитие и възстановяване, според който до 2020 година градът може да освои до 1 милиард и 300 лева, а като по-голямата част от сумата трябва да дойде с печелени проекти на местния бизнес. А реалистични ли са тези цифри според вас и възможно ли е наистина да бъде освоена тази сума? Как трябва да стане това?
Европейския съюз е разбрал, вече и България разбра, че планирането е изключително важно и без тези интегрирани планове за развитие няма как средствата от Европейския съюз и не само те да се вложат по оптимален начин. Ето защо разработването на тези интегрирани планове за развитие са от изключителна важност за доброто усвояване на средства през следващия период. Без тях няма как, както казахте ви в началото, да бъдат разписани проектни предложения и да се работи по проекти. Тези интегрирани планове всъщност са едно предизвикателство пред обществото като цяло да можем да работим заедно, каквото всъщност е и мотото на областния информационен център. Тоест община, заедно с бизнеса, заедно с неправителствените организации да могат по такъв начин да си партнират, за да могат да бъдат разписани и неуспешни проектни предложения и те да се реализират в конкретно за районите, за които говорите в интегрирания план. Не на последно място, мисля, че все още сме длъжници по отношение използването на възможностите на Закона за публично-частните партньорства, така че ми се струва, че това е една ниша, която би могла да се развие през следващия програмен период и да спомогне.
Тоест може да има по-активно участие от страна на частния сектор, така ли?
Да, частния сектор...
Това има нужда.
Да, има нужда частния сектор да се включи в такива обществени инициативи, но знаете, че това става освен... обикновено това става, когато те виждат, че има смисъл от тези инициативи. Не само печалбата е водеща тогава, но и общественото значение на съответната инвестиция.
Пак да се върнем на този план за Пловдив, интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Градът в този план се разделя на три зони. Централна градска част, социална и индустриална зона. В коя от тези три зони трябва да насочи община Пловдив усилията си според вас?
Това са зоните, които са заложени според интегрирания план. На всяка една от тях има свои специфики и изисква различни инвестиции, различни интервенции, които трябва да се правят там. Така че не би трябвало да се насочват всичките усилия в една от тях за сметка на всички останали. Те трябва да се развиват интегрирано.
Т.е. поравно и в централната градска
част? Не говоря поравно, но говоря, че трябва
като усилия,
да бъде насочени в трите зони, според плана, който е разписан.
Освен общините, обикновените хора, както и представителите на малки и средния бизнес, имат право да кандидатстват за пари от Европа. Обяснете как точно, каква е процедурата, какво е нужно и какво трябва да знаят хората, за да могат да кандидатстват след 1 януари 2014.
Няма голяма разлика от това, което трябваше да знаят през този програмен период и за следващия програмен период, тъй като, както вече казах, оперативните програми малко или много остават същите и финансиранията ще се финансират горе-долу същите неща. Зависи хората в качеството си на какви биха искали да се включат. Ако биха искали да се включат като физически лица, те биха могли това да го направят чрез оперативна програма за развитие на човешките ресурси и различните схеми, които са там. Отделно през този период Европейската комисия има една инициатива за младежка заетост, която е с допълнително финансиране и е насочена към младежката безработица, която е така изведена като проблем не само на българско ниво, но и на европейско ниво. Ако хората биха искали да се включат в качеството си на фирми, на бизнес, те и през следващия програмен период ще могат да ползват оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Като тук е важното те наистина да имат идея, която биха искали да реализират. Защото скоро не ми се случва, но в началото на програмен период идваха хора и казваха, бе, има едни пари от Европа, искаме да се възползваме от тях, а нямат идея какво ще правят. Така, хубавото е, че все повече хората, които идват при мен, идват с конкретна идея и ние така по-лесно бихме могли да им помогнем, откъде биха могли да получат финансиране.
Казахте, че има програма през новия програмен период, свързана с науката и образованието. Смятате ли, че ще има интерес конкретно за Пловдив, тази насока?
Пловдив е изключителен събирателен център на много университети и на много научна мисъл.
Имам предвид не само университетите, но и необходимостта от образование в Столипиново, примерно.
Ами не, значи оперативна програма наука и образование е насочена към университети и към научните среди, така че в този смисъл Пловдив ще бъде избираем регион. А иначе и не са забравени проблемите с хората в Столипиново, но те се решават по други оперативни програми.
Добре, за които може би ще говорим при по-нататъчното ви гостуване. Благодаря ви за това, че бяхте част от Дарик Кафе днес на 16 декември с информация за всичко това, което касае хората и освояването на средства през новия програмен период 2014-2020 за Пловдив и региона. Чухте управителя на областен информационен център Пловдив Велизар Петров. Останете с Дарик Радио.
Това е Дарик Радио.